Mūsų studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėsiu Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, girdama laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes turime iš praeitos laidos dar neatsakytų keletą klausimų. Artūras klausia, prašau tribunolo išaiškint bažnytiniai santuokoj tebesant, ar gali valstybė imtis procesinių veiksmų, norėdama tik pasipelnyti, darydama šį ir toliau kitus nusikaltimus. Plus, kaip turėčiau elgtis valstybės atžvilgiu. Artūras. Artūrai, čia aiškina ne tribunolas. Jeigu jūs kreiptumėtės į tribunolą, tai tribunolas turbūt jūsų prašymų net nepriimtų. Kadangi valstybė imasi procesinių veiksmų, kokių procesinių veiksmų imasi valstybė ir dėl kokios priežasties? Ar galima valstybę apkaltinti, kad ji nori tik tai pasipelnyti, darydama šį ir toliau kitus nusikaltimus? Čia visa eilė tokių klausimų, į kuriuos mes per šitą laidą tikrai neatsakysime, bet jeigu valstybė civiliniai plotmiai imasi kažkokių procesinių veiksmų, reiškia teismas mato tolimoj ateity perspektyvą. Ar pasipelnyti, ar nepasipelnyti. Jeigu teismas mato, kad yra žala valstybės atžvilgiu, žinoma, valstybė pradeda procesinius veiksmus, tyrimą ir toliau teisminius procesus apie šitą kažkokią žalą, bet ne vien tik tai pasipelnyti. Jeigu valstybė jūs kviečia į teismą ar liudytoju, ar atsakovu, ar specialiuoju liudytoju, ar galbūt ir ieškovu, tai prašom tada jau ir pasirodyti. O dabar, jeigu bažnytinėje santuokoje yra žmonės, nu tai vienas iš sutuoktinių kviečiamas, arba abu kviečiami iš sutuoktinių. Čia nelygu, kokia byla yra. Tai būtų Artūrai toks atsakymas. Kitas klausimas mūsų yra, tebūnie pagarbintas, ar valstybė gali pradėti šeimų skyrybų procesinius veiksmus, neatsižvelgiant į bažnytinę santuoką. Kodėlgi ne? Jeigu santuoka yra pripažinta valstybinėje plotmėje, valstybė gali pradėti šeimų skyrybų procesinius veiksmus, jeigu į ją kreipiamasi. Turi būti kreipimasis į valstybę. Dėl ko? Gali būti išardoma civilinė santuoka, o bažnytinė santuoka, pavyzdžiui, pasilieka. Gali būti ir šitaip. Kitas klausimas, garbė Kristui, atsiprašau, kad klausiu neįlaidos temą. Ką gerbiamas kunigas mano apie kitą penktadienį, kuris bus 13 diena ir pilnatyje. Manoma, kad Kristų nukryžiuojant buvo ne tik penktadienio pilnatis, bet galimai ir 13 diena, o ne 10 diena Nisano mėnesio, nes žydų kalendoriuje šabo dienų neskaičiavo. Vėl Arūnas. Reikia įsigilinti į švento rašto tekstą. Nemanau, kad žydų kalendorių šabo dienų neskaičiavo, būtent, kad artėjo šabo diena ir reikėjo kūnus nuimti. Dėl to jie buvo nuimti. O dabar kalendorius toksai tikslus kaip dabar gali būti ir netikslus, jeigu pasirodytų dar kas nors, ar Nisano 10 diena, kažkas ten yra šventame rašte pažymėta tuo klausimu, bet tai buvo skaičiuojama pagal žydų kalendorių. Romos imperija gyveno nuo Romos miesto įkūrimo, sub urbe Roma condita. Romos miesto įkūrimo. Dabar tik tai mes skaičiuojame nuo Kristaus gimimo metus, o tada buvo kitaip. Ir čia sako, reiškia, manoma, kad Kristų nukryžiuojant buvo ne tik penktadienio pilnatis, gal ir nepilnatis, gal ir priešpilnis. o kodėl 13 diena? Čia irgi diskusinė tema, reikia žvilgterėti į Bibliją, į šventą įraštą, kas yra rašoma. Bet kad tai yra prieš šabą, prieš šventę, tai yra tikrai. O pilnatis, tai ko gero pilna, pirma pavasario pilnatis, nes tai buvo žydų Velykų šventės. Žydų šventės. Ačiū. Toliau turime, jei bažnytinėje santuokoje teismas ėmėsi procesinių veiksmų, jie įvykdė nusikaltimą. Ar kaip? Bažnytinėje santuokoje teismas nesiima procesinių veiksmų. Teismas pradeda nagrinėti ieškinį, kai jau yra šeima iširusi ir civiliniai plotmėje santuoka yra išardyta arba proceso eigoje. Tada bažnytinis teismas imasi procesinių veiksmų, bet nemanoma, kad tai įvyko nusikaltimas. Vienintelis sakramentas iš septynerių, kurios pripažįsta katalikų bažnyčia, yra santuoka, kurios neteikia nei diakonas, nei kunigas, nei vyskupas, nei popiežius. Šią santuoką teikia sutuoktiniai vienas kitam. Šį sakramentą teikia sutuoktiniai vienas kitam. Ir būna atsitinka atvejų, kai santuoka būdavo sudaroma su kokiomis kliūtimis arba neišlaikant formos. Ir būtent bažnytinis teismas priima ieškinį ir įsiskaito, kas yra ginčijama. Bet nėra tai, kad čia būtų baudžiamoji sfera, kad kažkas įvykdė nusikaltimą. Iš dalies galima manyti ir apie nusikaltimą. Pavyzdžiui, bažnyčia pripažįsta, kad yra tam tikras aktas kaip pagrobimas. Jaunuolis įsikliopino merginą ir jinai niekaip net jokių šansų neduoda jam ten susitikti, susirašinėti, pasimatyti. Jis nutarė ją pagrobti. Ir štai pagrobė. Pagrobimo atveju galų galiai sutinka tekėti. Ir vat santuoka sudaroma. Tai čia galima nagrinėti kaip apie nusikaltimą. Jeigu tai merginai nebuvo sudarytos sąlygos ištrūkti iš šito pagrobėjo ir apsispręsti laisvai. Jeigu iš pagrobėjo jinai ištrūko ir po to laisvai apsisprendė, tai jau nelaikoma pagrobimas. Ir visokių kitokių niuansų yra. Bet bažnyčia imasi procesinių veiksmų ne dėl to, kad jaunavedžiai įvykdė kažkokį tai nusikaltimą. Iš praeitos laidos jau klausimus pabaigėme ir atsakėme, dar turbūt šitoje laidoje yra kažkas. Prašom.
Klausimą noriu paklausti, ar derėtų krikščioniui pirkti iš varžytinių kito žmogaus nekilnojamą turtą ir išvaryti jį gatvę?
Kodėlgi ne? Tai yra valstybės numatytas atvejis, kai iš varžytinių parduodamas ir privatus turtas, ir firmų turtas. Jeigu žmogus bankrutuoja ir tam žmogui būtent reikia pinigų, reikia susimokėti už bankinės paskolas, reikia susimokėti skolas, procentus ir kitus dalykus. Ir šitas turtas yra pardavinėjamas būtent tam, kad galima būtų padėti tam žmogui sugrįžti į visuomenę ir atlyginti žalą. Tai mes, pirkdami iš varžytinių turtą, padedame ne tik tai valstybei ir antstoliams, bet ir vykdome teisingumą. Labai prašom. Toliau kalbame apie 639 kanoną, kurį praeitoje laidoje perskaitėme. Ir čia kalbama apie instituto arba vienuolyno ir atskiro jo asmens daromą žalą vienuolynui. Gal vis tik perskaitysime, čia 5 kanonai yra, gal neužtruksime. Pirmasis, jei juridinis asmuo užsitraukė skolas ar įsipareigojimus, net ir turėdamas vyresniųjų leidimą, už juos turi atsakyti jis pats. Jei narys, turėdamas vyresniojo leidimą, užsitraukė skolas ar įsipareigojimus susijusius su asmeniniu turtu, už juos privalo atsakyti jis pats. O jei vyresniojo pavedimu tvarkė instituto reikalus, privalo atsakyti institutas. Jei juos užsitraukė vienuolis neturėdamas jokio vyresniojo leidimo, už tai privalo atsakyti jis pats, o ne juridinis asmuo. Tačiau turi būti užtikrinta, kad tam, kuris turėjo materialinės naudos iš sudaryto kontrakto, visada būtų galima pareikšti ieškinį. Ir penktasis. Vienuolių vyresnieji turi vengti duoti leidimą užsitraukti skolas, nebent būtų visiškai aišku, kad iš įprastų pajamų galima apmokėti skolos palūkanas ir teisėtą amortizaciją grąžinti pagrindinę sumą per neįtin ilgą laikotarpį. Mus pasiekė skambutis, prašom.
Alvydas iš Kauno.
Klausom jūsų.
Norėjau paklausti, teko būti Ispanijoje ir yra vienuolynas mergelės, bet ten mergelės statula juoda.
Nenugirdau, kokioj ten dvasiai?
Ispanijoje.
Taip.
Ten, kur yra žymus berniukų choras, bet ten mergelės atvaizdas juodas, statula juoda.
Taip.
Vat norėsiu paklausti. Pas mus vaizduojama jinai šviesi. O ten net buvo keista, ten juoda statula. Bet jinai labai garbinama, ten tas vienuolynas, jeigu neatvyksti nuo 1000, tai atrodo 300, netgi 1100 tokio amžiaus.
Ačiū, supratau jūsų klausimą. Dėkoju, Alvydai. Turbūt turite omeny galbūt Montserrat kalnuose esančių benediktinų vienuolyną, kur garbinama tam juodoji Madona. Pavyzdžiui, Čenstachavoj taip pat yra tamsiaus gymio, reiškia vadinama Čarna Madona. Tai yra juodoji Madona. Ir žinoma, kai atvažiavo misionieriai į Afriką, visiems afrikiečiams aišku, kad Dievas sukūrė žmogų juoda odį. O iš kur šitas išbliškęs baltas Jėzus su savo visa balta Marija? Tai juos ten irgi pradėjau paišyti juodais ir Marija juoda ir Jėzų juoda. Net ir brandaus socializmo sąlygomis į Afriką, kai keliavo marksizmo klasikų veikalai, Vladimiras Iljyčius Leninas taip pat buvo paišomas juodas, nes Afrikos kultūra negalėjo pernešti tokio dalyko, kad čia yra, reiškia, balti. Baltą dievą sukūrė Afrikoje tik tai velnę. Ir Afrika visa džiaugiasi, kad, reiškia, žmogus yra sukurtas juodas, o ne baltas. Čia yra kultūrų skirtumas. O Ispanija netori Afrikos, ko gero ten yra atėję kultūrinė tradicija. Pas mus, žinoma, yra priimta, kad žmogus yra baltas ir Jėzus yra baltas, o Afriko juodas. Ir ispanai turi būtent Alvydai nuo to šitą mintį, kad darom galbūt ir Mariją juodą, jeigu ypatingai nuo 1100 kažkurių tai metų atėjo šita mintis. Nieko čia tokio. Japonijoje, pavyzdžiui, Tokijoje pabandykite jūs nupiešti Jėzų, kokį nors afrikietį su tom tokiom didesnėm lūpom ar ką. Japonijoje Jėzus yra su tom standartinėm tradicinėm japoniškom akim, žinoma, Tokijuje, ko gero kunigų seminarijoje, Jėzus ant vartų nupieštas sėdintis į jogos pozą arba Pekino seminarijoje ar Šanchajaus pagal tą kultūrinę tradiciją. Nes Jėzus atpirko visus žmonės, ne vien tik tai žydus, ne vien baltuosius, bet ir visas kitas, taip vadinamas, rases. Ir geltonąją rasę, ir visas kitas. Tai kiekvienas pagal savo kultūrą Dievą ir piešia, dievybę. Mums kartais gali būti šokas, Jėzusėlis ten su paklodėlė apsisukęs ir jogos pozoje sėdi. Arba lotoso pozoje sėdi ir ant kunigų seminarijos. Štai jis yra tenais ir formuoja to krašto dvasininkus pagal tą dvasę. Ačiū. Dar turime ką nors, prašom, žinutę.
Dvi žinutės. Sveiki, mano draugas užsienietis Lietuvoje, jis nori atlikti išpažinti, bet kunigas nemoka nei rusiškai, nei angliškai. Patarkite, ką jam daryti ir toliau ar gyventi nuodėmėje.
Na, jau tokių kunigėlių beraščių mažai yra čia turbūt, bet gal jūs užsirovėte, gyvena Lietuvoje. Pavyzdžiui, nueikite į jėzuitų bažnyčią Vilnių, Švento Kazimiero, Kaune, Švento Ksavero, Pranciškaus Ksavero. Va ten jums be akcento ir rusiškai, ir angliškai, ir vokiškai, ir prancūziškai, ir visai kitaip jie šneka. Yra ir kitų mūsų krašte vienuolynų vienuolių, kurie atvažiavo. Pavyzdžiui, saleziečiai dirba Vilniuje, du vietnamiečiai. Ale labai prašom, nueikite, jau jie tai tikrai anglų kalbą moka ir vietnamiečių kalbą moka. Yra visai eilė kunigų italų. Ir taip toliau. Jeigu jau jūs norite meiti pas tą kunigą, kuris moka vien tik tai žemaitiškai ar lietuviškai, jūs galite nusivesti ir vertėją, jeigu juo pasitikite. Išpažintis galima ir per vertėją. Tik tai kunigas neatsako už vertėjo išpažinties paslapties išdavimą ar neišdavimą. Čia jūs jau renkatės pats. Tikrai yra Lietuvoje kunigėlių kalbančių net ir ne vien lietuviškai ar žemaitiškai. Yra lenkiškai mokančių, Vilniaus kraštas moka puikiai lenkiškai, o čia turbūt rusiškai ir angliškai jūs klausėte. Kam čia toliau nuodėmė gyventi? Ir dar pasakysti reikėtų, kad jūs nerasite tokio kunigo, kuris absoliučiai jūs supras 100%. Jūs nutarėte ir paklausėte. Na, einate pas tą kunigą. Kalbi angliškai arba rusiškai. Noriu išpažinties. Einam, atliekam. Šiluvoje netgi ir kunigai prie klausyklų yra užsirašę. Per atlaidus ypatingai, nes daugiau piligrimų yra. Kokiom kalbom, koks kunigas gali patarnauti. Pavyzdžiui, lietuviškai, lenkiškai, vokiškai, rusiškai. Malę prašom. Ir visas autobusas atvažiavęs Lenko eina iš pažinties Šiluvoje pas tą kunigą. Mielai prašom. Ačiū už klausimą. Toliau dar ką turime mes?
Kokiais atvejais kunigas važiuoja pa žmonės į namus, ar tik kalėduodamas ir pas sunkius ligonius? Ir ką apie tai sako bažnytinė teisė?
Kada jis nori, tada jis važiuoja. Kada žmonės kviečia, tada ir važiuoja. Pavyzdžiui, suteikė santokos sakramentą kunigas ir tėvai prašo, labai mielai atvažiuok, pašvesim, mielai važiuoja. Aišku, ten jau vyno ir kitų tirpalų užtenka, ten nereikia vandenį versti kokiu nors reiškia geresniu, skaidresniu gėrimu, bet dalyvauti kunigas gali. Pavyzdžiui, laidotuvės, kunigas palaidojo, žmonės labai nuoširdžiai kviečia, ateik pas mus į namus, geduliniai vakarieniai, trupučiuką pagodosim, prisiminsim, pamatysim to žmogaus darbus, kaip visam ūkyje tvarkėsi, tu mums reikalingas. Ar tu storas, ar tu plonas, ar tu senas, ar tu jaunas kunigė, bet tu esi pašvestas asmuo, kuris dievų vardu vykdai liturginės funkcijas ir dievas tavų maldų išklauso. Atvažiuok pas mus, gimė vaikas, atvažiuok pas mus, kas nors dar atsitiko, atvažiuok pas mus, mes tave laukiame. Yra padaryta vakarienė, jei tik tai gali, ale mielai prašom. Dabar 6.39. Trys pirmieji paragrafai, kaip girdėjote, liečia skolas dėl įvairių instituto subjektų, dėl paties instituto ir dėl nario, kurie gali užnešti arba padaryti žalą arba skolą institutui. Juridinis asmuo ar gavo leidimą ar ne, vis tik tai pats privalo atsakyti už įvykdytą žalą. Pagal 639 kanono mintį. Mums paskambino, prašom.
Garbėsiu Kristų.
Ir amžius amen.
Kunigė, noriu paklausti, ar yra numatyta, kaip steigiama parapijos pastoracinė taryba, kas į ją įeina ir kokiu būdu tai daroma. Ar jinai yra privaloma ar ne? Ir kaip tą tarybą sukurti savo parapiją?
Palaukit, nepadėkit, dragelio. Iš kokios jūs vyskupijos?
Iš Vilkaviškio.
Iš Vilkaviškio. Vilkaviškio vyskupijoje dar formaliai egzistuoja ir įpareigoja prieškarinis sinodų nutarimo paketas. Pasikelkit archyvus ir pasižiūrėkit ten kokiais gal 34 ar 36 metais buvo sinodas. Ir ten turėjo būti numatyti tokie anokie dalykai. Dabar atbildėjo antras Vatikano susirinkimas ir po antro Vatikano susirinkimo turėjo ir Vilkaviškio vyskupijoje įvykti sinodas. Tame sinode turėjote nusimatyti. Dabar nuo 1983 metų kanonų teisės kodeksas įpareigoja kiekvienoje parapijoje turėti ekonominę tarybą. Ir Kauno arkivyskupijoje įvykęs sinodas numato, kad privalo būti ir pastoracinė taryba. Privalo. Dabar pastoracinė taryba laiks nuo laiko privalo atnaujinti klebonas, nes pastoracinė taryba klebonui yra konsultacinio pobūdžio organas. Neįpareigojantis, nenurodinėjantis. Susirinks ten kokie 50 žmonių ir sakys, na, tu klebonė dabar čia mums pašoksi. Mes pagal savo dūdelę grosim, o tu šoksi. Tikrai taip nėra. Pastoracinė taryba yra klebonui konsultacinis organas. Jis renkamas. Jo narių pavardės paskelbiamos. Pavyzdžiui, yra aplinkui miestelis ir 10 kaimų. Iš kiekvieno kaimo žmonės renka vieną, dvi pavardes pamaldžių žmonių, kurie sekmanys dalyvavo pamaldose ir yra pakankamai nenukvakę, kurie gali padėti. Mokyt kunigą, tai čia bet kuris blusius gali mokyti, o jam padėti valdyti parapiją labai atsakingas darbas. Kad jie būtų ne vien tik tai nominalūs, bet ir veiklus. Ir vat iš kiekvieno kaimo po 2-3 pavardės ir paskiau bažnyčioje susirinkę balsuoja. Už Petrą, už Stasį ar už Bronytę. Ir tada laikoma, kad išrinkta. Šitą sąrašą klebonas tvirtina ir veža patvirtinti vyskupui. Vyskupas pasitaisė sakinukus, žvilgterna ir klausė, kas čia? O kas čia toks, o kas čia taip. Tokių visokių rėksnių, tai tikrai klebonas neveš ir netvirtins, jis veža tvirtinti tuo žmonės, į kuriuos gali atsiremti. Kažkas turi padėti sniegą nukasti, kažkas turi prižiūrėti kamžas, kažkas baldakimus, bažnytinės vėliavas, indus bažnyčinius, zakristiją, tvarką, švarą, vargoninkai, katechetės, jaunimo centro vadovai. Va jau pagal pareigas visa eilė žmonių įeina į pastoracinę tarybą. O dabar kitose vyskupijose labai rekomenduotina, kad būtų irgi pastoracinė taryba. Nelygų parapija. Vienoj parapijoje daug, kitoj parapijoje mažai. Vienoj parapijoje 10, kitoj parapijoje 30 asmenų. Bet ne taip, kad aš esu asmuo ir gal 2 kartus per metus matau kleboną, koks jis nuostabus, o mano ten tarnystė yra beveik nulinė. Tai va, reikia žiūrėti į pastoracinę tarybą. Jinai renkama, žinoma, pasitarus su klebonu ir priėmus atitinkama data, ne taip, kad šiandien va yra ketvirtadienį, sekmadienį renkam. Sekmadienį klebonas tik paskelbt gali, kad bus toks vajus, bus tokia akcija, siūlykit žmonės kandidatus, kas gali įeiti. Ir po to prasideda šitą karuselį. Ir žiūrėk, ant kokių velykų jau išsikristalizuoja būrelį žmonių, kurie gali būti klebonui talkininkai. Ačiū. Na, toliau kas klausimas.
Du klausimai.
Taip.
Saulė iš Leipalingio klausia. Prašau, paaiškinkite terminus dvasinės nuodėmės ir širdies nuodėmės bei skirtumus tarp jų.
Saulė, čia aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Va šitie dvasiniai bezdaliukai, dvasinės nuodėmės ar širdies nuodėmės, čia turbūt einantiems jau pagal tankerėjų kokio 6 lygio dvasios keliu, kai jau kojomis nebeliečiam žemės, kai jau dievulio vartai vos neatidaryti, tada aš svarstau dvasinės nuodėmės ar širdies nuodėmės. Bažnyčia išvelgia dvi nuodėmių rūšis – sunkias ir lengvas. Didelės ir mažas, arba sunkias ir lengvas. Lengvų nuodėmių, kad ir turime milijoną, mes galim eiti prie komunijos. Pats šventos komunijos priėmimas naikina lengvą nuodėmę. Jeigu mes tam pasiruošėme, sugrūdusią nuolankę širdimi priimame ir taip toliau. Sunkiai nuodėmiai jau reikia sakramentinės išpažinties. Žmogus 10 metų nebuvo išpažinties ir eina komunijos. Negalima. Jis pažeidė bažnyčios įsakymą, bent kartą apie Velykas atlik išpažinti ir priimk komuniją. Kartą metuose, bent kartą metuose yra privaloma atlikti išpažinti. Tada galima artėti prie komunijos. O čia dvasinės nuodėmės, ar širdies nuodėmės, ar inkstų nuodėmės, čia jau reikia žiūrėti, koks dvasinis rašytojas apie tai rašo ir ką jis turi omenyje, kuriame skyriuje. Ačiū, Saulė. Toliau.
Gina klausia. Bažnyčioje Betliejaus prakartėlė su didelė penkiakampė žvaigžde. Kaip suprasti, ar tai atminties praradimas ar nieko tokio?
Žinot, gimsta po žvaigžde kas? Karaliai. O tada dar tos pentagramos nebuvo, tada buvo visuomet šešiakampė Dovydo žvaigždė. Ir kad ir kaip buldozerinio ateizmo metais buvo, reiškia, pasišlykštima tenais žydų valstybė, Izraelio valstybė, pamenate, Izraelio okupuotas vakarinis Jordano krantas ir Gazos sektorius. Taigi pilni laikrašiai šitaip žibėjo. O vis tiek bažnyčioje žibėjo šešiakampė Dovido žvaigždė, reiškianti, kad iš Izraelio, iš išrinktosios tautos atėjo pas mus iš Gazos. Po to prasidėjo jau, aišku, penkiakampės ant egulučių ir aikštėse, kaip po didžiosios spalio socialistinės revoliucijos simbolis, kad šita žvaigždė nori to ar nenori, laimės visame pasaulyje. Pažangioji žmonija to siekė. Ir to po šiai dienai siekia. Ir šita penkiakampė žvaigždė yra šito reikalo simbolis. Nors teisingiau būtų šešiakampė Dovido žvaigždė, o ne pentagrama. Ačiū už klausimą. Nieko daugiau. Tai tada eikime, jeigu tuos trupinius jau turime, tai galime šnekėti toliau. Juridinis asmuo. Ar gavo leidimą turtų disponuoti, perleisti, ar negavo, vis tik tai jeigu atnešė žalą, tai pats privalo atsakyti už žalą. Toliau, vienuolynas ar su leidimu, ar be tvarkydamas savo turtą, atsako pats. Vienuolis, jeigu su leidimu tvarko instituto reikalus, atsako už žalą institutas. Jeigu vienuolis be leidimo tvarko reikalus ir atneša institutui žalą, tada jis atsako pats, o ne juridinis asmuo. Tai šitie trys kanonai maždaug tą ir reiškia. Dabar ketvirtasis kanonas. Ketvirtajam kanonui mums iliustruoja 221 kanonas. Suturintis tris paragrafus. Kristaus tikintieji pagal teisės normą gali teisėtai reikalauti ir ginti bažnyčioje turimas savo teisės kompetentingame bažnytinėme teisme. Kristaus tikintieji taip pat turi teisę, jei kompetentingos valdžios būtų pašaukti į teismą, būti teisiami, laikantis teisės nuostatų, taikomų pagal teisingumą. Ir Kristaus tikintieji turi teisę nebūti baudžiami kanoninėmis bausmėmis, nebent pagal įstatymo normą. Dar ketvirtam kanonui galioja 1296 kanonas. 1296 apie gėrybės. Jei bažnytinės gėrybės buvo perleistos be būtinų kanoninių formalumų, tačiau civiliškai perleidimas galioja, kompetentingai valdžiai priklauso nustatyti viską, atidžiai apsvarščius, ar reikia ieškinio. Ir tokį ieškinį asmeninį ar daiktinį pateikti, kas ir prieš ką jį turi teikti, kad būtų apgintos bažnyčios teisės. Tai va ketvirtas paragrafas yra teisingumo užtikrinimui. O penktasis šio kanono paragrafas yra labiau prevencinė norma, kad vyresnieji prieš duodami leidimą privalo svarstyti instituto finansinę situaciją. Tačiau nedraudžiama arba leidžiama daryti žalą arba lysti į skolas dviem atvejais. Jei institutas iš pelno pajėgs mokėti procentus ir galiausiai visą tą skolintą sumą arba tą žalą. Ir antras, jei institutas gražins susidariusią skolą ne per itin ilgą laikotarpį. Čia maždaug atitikmuo yra iš 1917 metų kanonų teisės kodekso 536. Čia šitame kanone pramatyta ne tik kanoninė, bet ir civilinė atsakomybė. Rytų kanonuose pirmo paragrafo ir penkto paragrafo nėra, o antrą ir ketvirtąjį paragrafą atitinka 468 antras ir trečias paragrafai, 529 penktasis paragrafas ir 533 paragrafas. 639 pabaigėme, fiksavimas bus jau kitoj laidoj, nes laiko daugiau nebeturime. Ačiū, atsisveikino, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.